Каталіцкія СМІ маюць вельмі складаную місію спрыяць камунікацыі паміж людзьмі, нагадаў пантыфік. Ён сустрэўся сёння ў Ватыкане з калектывам італьянскага каталіцкага тэлеканала TV Due Mille. Часта працэс зносін паміж людзьмі падвяргаецца прапагандзе, ідэалогіі, кантролю з боку палітыкі, эканомікі або тэхналогій. Камунікацыя ў першую чаргу гэта гаварыць праўду ў твар са шчырасцю і свабодай, перакананы папа. Ён нагадаў пра грахі сродкаў масавай інфармацыі, дэзінфармацыю, паклёп і зневажанне. Сапраўдная камунікацыя ніколі не скіравана на тое, каб ударыць у чалавека, а менавіта гэтым часта грашаць сучасныя медыя, падкрэсліў пантыфік. Паклёп ён назваў самым сур'ёзным з трох грахоў СМІ, хоць найбольш шкодзіць камунікацыі дэзінфармацыя, паколькі яна зводзіць у зман, прымушае верыць толькі ў частку праўды. Францішак заклікаў супрацоўнікаў СМІ да спрыяння культуры сустрэчы, бо канфлікты вядуць у нікуды.